Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშვიდობის საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ამერიკის ხმა ანახლებს. მიკროფონთან დღეს მაია ქვარცხავა მუშაობს.
They have an opportunity to choose leadership.
John Kerry დაუგეგმავი ვიზიტით ერახში ჩავიდა. ისრაელმა სირიის საზღვარზე ავიაერიში განახორციელა. Al Jazeera-ს სამ ჟურნალისტს ეგვიპტეში 7-7 წელი მიუსაჯეს. საავიაციო პარკის განახლების მიზნით საქართველოს შეერაღებული ძალები 6 ერთეული მოიერიშე თვითფრინავის გაყიდვას გეგმავს. მიღებული თანხები მოხმარდება შეერაღებული ძალების განვითარებას. გადაცემის დასაწყისში ზაზა წულაძე დეტალებით ამ თემაზე მოგვითხრობს თბილისიდან. საერთო კულტურის და ისტორიის მიუხედავად უკრაინას და რუსეთს შორის ბოლო ერთი საუკუნის მანძილზე ურთიერთობები არაერთგვაროვანია. ორ ქვეყანას შორის დამოკიდებულება რამდენიმე ხნის წინ ჩიხში შევიდა. ქართულმა რეჟისორმა ქეთი ორჯონიკიძე ქეისიმ ბრუკლინში დანსინ ქრეინს სტუდიოში სადიპლომო ფილმის ნანას ჩვენება მოაწყო. ნიუ-იორკიდან ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თეა თუაშვილი მოგვითხრობს. აი ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და გვისმინეთ საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ერახში ჩავიდა. ჯონ კერი ბაღდადში პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის, ქურთისტანის და სუნიტების ლიდერებს შეხვდა. ოფიციალური წყაროების ცნობით სახელმწიფო მდივანი ისევ შეეცადა დაერწმუნებინა მალიკი, რომ შიიტების მთავრობა უფრო მრავალფეროვანი უნდა იყოს. ერაყის ხელისუფლებას მართვაში სუნიტების და ქურთების მეტი მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ.
They have an opportunity to choose leadership.
ჟურნალისტებთან საუბარში ჯონ კერიმ ერაყის და ლევონტის ისლამისტური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხის შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ თუ კი ერაყის მოსახლეობას უფრო წარმომადგენლობითი მთავრობა სურს, შეერთებული შტატები მათ ამ საქმეში დახმარებას გაუწევს. სირიელი აქტივისტების ცნობით ისრაელის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად სირიის ტერიტორიაზე გოლანის მაღლობის ჩათვლით 10 სირიელი ჯარისკაცი დაიღუპა. უფლებადამცველების განცხადების მიხედვით დაბომბვების შედეგად 2 ტანკი და 2 საარტილერიო პოზიცია განადგურდა. ისრაელის ოფიციალური პირები ადასტურებენ ამ ცნობას და იუწყებიან, რომ დაბომბვა მიზანმიმართული ხასიათის იყო და სირიის რეგიონალური სამხედრო უწყების განკარგულებაში მყოფ სარაკეტო პოზიციებზე იერიშს თვალისწინებდა. თავდასხმას ერთი დღით ადრე წინ უსწრებდა იერიში, რომლის შედეგადაც ისრაელში თინეიჯერი დაიღუპა. ეგვიპტის სასამართლომ ალ ჯაზირას სამ ჟურნალისტს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მათ ბრალად მუსლიმთა საძმოს მხარდაჭერა და ფალსიფიცირებული ინფორმაციის გავრცელება ედებათ, რასაც ფაქტის საერთაშორისო მასშტაბით დაგმობა მოჰყვა. ალ ჯაზირა საკუთარი თანამშრომლების მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტს ყოველთვის უარყოფდა კომპანიის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მოსტეფა სოუკმა ვერდიქტს შოკის მომგვრელი უწოდა და განაცხადა, რომ ალ ჯაზირა მათი გათავისუფლებისთვის საერთაშორისო კამპანიას გააგრძელებს. და ბოლოს, მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში დასმით ეტაპს უახლოვდება. ფინალურ ტურნირში მონაწილე 16 გუნდის ვინაობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. სპეციალისტების აზრით, თავარი ყურადღება ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის ჯგუფზე იქნება მიპყრობილი, რომელშიც ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი, თუ ვინ გადის ფინალურ ეტაპზე. კონსვენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. საავიაციო პარკის განახლების მიზნით საქართველოს შეერაღებული ძალები 6 ერთეული მოიერიშე თვითფრინავის გაყიდვას გეგმავს. ამ ვითარების შესახებ ზაზა წულაძე თბილისიდან მოგვითხრობს.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ შეერაღებაში არსებული 12 ცალი Su-25 ტიპის მოიერიშე თვითფრინავიდან 6 უახლოს მომავალში გაყიდის. შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი ამტკიცებს, რომ 6-ვე Su-25 შეკეთებას და რემონტს არ ექვემდებარება. ჯერჯერობით უცნობია თავდაცვის სამინისტროს ხავს თუ არა შერჩეული მყიდველი. ქართული Su-25-ები არსებულ მდგომარეობაში გაიყიდება თუ მათ ნაწილებად დაშლიან. ასევე უცნობია 6 ამორტიზირებული საფრენი აპარატის სავარაუდო ფასიც. შედარებისთვის 2012 წელს ბულგარეთის თავდაცვის სამინისტრომ ასევე 6 რესურსამოწურული SU-25-ები ტენდერის მეშვეობით დაახლოებით 6 მილიონ დოლარად გაასხვისა. ერთი წალი ახალი SU-25-ის ფასი დაახლოებით 11 მილიონი დოლარია. ამიტომ ბოლომდე გასაგები არ არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამ ნაბიჯით საავიაციო პარკის განახლებას როგორ აპირებს. არადა გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია ავია მოიერიშეების გაყიდვის გადაწყვეტილებას სწორედ საავიაციო პარკის განახლების სურვილით ხსნის.
დაგეგმილი არის 6 ერთეულის 25 ტიპის თვითმფრინავის გასხვისება, გაყიდვა. აღნიშნული თანხა მოხმარდება საავიაციო პარკის განახლებას, ტექნიკის მოდერნიზაციას. გაყიდვის დრო დადგენილი არ არის, არის დაგეგმარების პროცესში. გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საფრენი აპარატები რამდენიმე წელია არის ექსპლუატაციის გარეშე, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ექვემდებარებიან შეკეთებას და რემონტს.
საქართველოს სამხედრო საჰაერო ძალების დაბადების დღე 1992 წლის 19 სექტემბერი ითვლება, როცა სამხედრო საჰაერო ძალების მაშინდელმა სარდალმა იზანი ცერცვაძემ SU-25 თბილისს გადაუფრინა. იმ დროისთვის შერაღებული ძალების ახლად შექმნილ სამხედრო საჰაერო ძალების სამართველოს განკარგულებაში 24 წლის სხვადასხვა მოდიფიკაციის SU-25 იყო, რომელიც საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გადმოეცა. 1992-93 წლებში აფხაზეთის ომის დროს არაერთმა ქართველმა სამხედრო ფრინავმა გამოიჩინა თავი, რომელმაც რამდენიმე ასეული სამხედრო გაფრენა განახორციელეს. სამწუხაროდ ჰქონდა მძიმე დანაკარგები. საქართველომ ომში 6 წლი SU-25 დაკარგა. გმირულად დაიღუპნენ ვიცეპოლკოვნიკი სლავა ჯაბუა, ზურაბ იარაჯული და სარდალი იზანი ცერცვაძე. მისი SU-25 რუსებმა 1993 წლის 24 სექტემბერს სოხუმის დაცემამდე 2 დღით ადრე ჩამოაგდეს. კატაპულტირებული მფრინავები თამას ნადირაშვილი და რეზო ნაროუშვილი ტყვედ ჩავარდნენ, თუმცა მოგვიანებით მათი გაცვლა მოხერხდა. კახათვაორმა კი კატაპულტირება შავ ზღვაზე განახორციელა და იგი ქართულმა მეომრებმა გადაარჩინეს. შემდეგი დანაკლისი საქართველოს სამხედრო საავიაციო პარკმა ძმათამკვლელი სამოქალაქო ომის დროს განიცადა. 1993 წლის ნოემბერ-დეკემბერში პრეზიდენტ გზვიად გამსახურდიას მომხრე სამხედროებმა ერთი SU-25 ხობთან ჩამოაგდეს, მეორე SU-25 კი რაკეტა სენაკთან მოარტყეს, თუმცა მფრინავმა დაზიანებული მოიერიშე კოპიტნარის აეროდრომზე მაინც დასვა. კოპიტნარის სამხედრო აეროდრომს უკავშირდება ქართული სამხედრო ავიაციის ისტორიაში ყველაზე შავი ლაქა. 1993 წლის ნოემბერში მოღალატე პილოტმა სერგეი ჟიტნიკოვმა კოპიტნარიდან სომხეთში სულ ახალი SU-25 ტიპის მოიერიშე გაიტაცა. სომხური მხარე ამ ფაქტს დღემდე არ აღიარებს და ბუნებრივია არც ძვირადღირებული მოიერიშე დაუბრუნებია. არაოფიციალურად ცნობილია, რომ სომხურმა სპეცსამსახურებმა ასე იძიეს შური იმის გამო, რომ 1993 წელს ყარაბაღის ომის დროს საქართველომ აზერბაიჯანს 3 ერთეული SU-25 მიხიდა. იმავე წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი კიდევ 6 ერთეული SU-25 გაიყიდა. ამ აშკარა კორუფციული და დანაშაულებრივი გარიგების გამო 90-იან წლებში სისხლის სამართლის საქმეც იყო აღძრული, თუმცა გამოძიებამ ისიც ვერ გაარკვია თურმელ ქვეყანაში და რა ფასად გასხვისდა ქართული SU-ები. შედეგად 1992 წელს მიღებული 24 წლის SU-25-დან 1994 წელს საქართველოს მხოლოდ 7 ერთეული ჰყავდა. 2006-2007 წლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ თბილ ავიამშენიდან 5 ერთეული SU-25 შეიძინა. ისრაელთან თანამშრომლობით ასევე მოხდა რამდენიმე ძველი მოიერიშეს მოდერნიზებაც. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომის დროს ჰაერში მტრის აშკარა უპირატესობის გამო ქართულმა სამხედრო ფრინავებმა მხოლოდ ერთი საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს 8 აგვისტოს ჯავის მიმართულებით. შემდეგ კი სარდლობამ გადაწყვიტა, რომ მოიერიშეები სხვადასხვა აეროდრომებზე გადაემალათ. 2010 წლის გაზაფხულზე უმაღლესმა მთავარ სარდალმა შერაღებულ ძალებში სამხედრო საჰაერო ძალების ცალკე ერთეულად არსებობა ზედმეტ ფუფუნებად ჩათვალა. სამხედრო საჰაერო ძალები გაოქმდა და ორი საავიაციო და საჰაერო თავდაცვის ბრიგადების სახით სახმელეთო ჯარების დაქვემდებარებაში გადავიდა. არაოფიციალური ინფორმაციით SU-25-ის მხოლოდ ძრავის რემონტი 180,000 დოლარი ღირს. საბრძოლო მზადყოფნაში შენარჩუნება კი 800,000 დოლარამდე ჯდება. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ არსებულ ვითარებაში, როცა ქართული სამხედრო ავიაცია ისედაც მძიმე მდგომარეობაშია, 6 SU-25-ის გაყიდვა მიზანშეწონილი არ არის.
თუ ამ ეტაპზე ჩვენ ქართულ არმიას არ აქვს იმის თანხა, რომ მოახდინოს ამ ყველა თვითმფრინავის გარემონტება საბრძოლო მზადყოფნაში, დატოვება შეიძლება ზოგიერთის დაკონსერვება და შენახვა, როდესაც უკეთეს დრო დადგება ფინანსურად, რომ მაშინ განხორციელდეს მათი რემონტი.
დღეისათვის საქართველოს შეიარაღებაშია 12 ერთეულის სხვადასხვა მოდიფიკაციის მოიერი შესუ 25, აქედან 6 ერთეული გენშტაბის მტკიცებით უარგისია. დანარჩენებს კი ძირითადად სამხედრო აღლომის ან ავიაშოუს დროს იყენებენ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასევე ჰყავს 13 ერთეული სატრანსპორტო და 17 სავარჯიშო თვითმფრინავი, 62 სატრანსპორტო ვერტფრენი და 15 ცალი უპილოტო საფრენი აპარატი ჰერმესი. ამ რბილად რომ ვთქვათ მოკრძალებული მაჩვენებლით, საქართველოს რეგიონში ყველაზე სუსტი სამხედრო საჰაერო ძალები ჰყავს. შედარებისთვის მეზობელი აზერბაიჯანის შეიარაღებაშია 16 ერთეული ავიაგამანადგურებელი MiG-29, 20 ერთეული MiG-25 და 20 ცალი Su-25 და Su-24. ასევე უახლესი ტიპის მოიერი შევერტფრენები Mi-24 50 ცალი და Mi-35 24 ცალი. რაც შეეხება მეზობელ სომხეთს, მათ შეიარაღებაშია 1 ცალი MiG-25, 15 ერთეული Su-25, ასევე Mi-2, Mi-8, Mi-9 და Mi-24 ტიპის 31 ერთეული ვერტფრენი. ერევანი აქცენტს უფრო ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემებზე აკეთებს. მათ შეიარაღებაში აქვთ 12 ერთეული რუსული წარმოების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი S-300. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
კონსმენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. საერთო კულტურის და ისტორიის მიუხედავად უკრაინას და რუსეთს შორის ბოლო ერთი საუკუნის მანძილზე ურთიერთობები არაერთგვაროვანი იყო. ორ ქვეყანას შორის დამოკიდებულება ჩიხში შევიდა. მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტი.
უკრაინას გეოპოლიტიკურად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. რუსეთისთვის ის ევროპაში გაზის ექსპორტირების მთავარი ტრანზიტული მარშრუტია. დასავლეთის მხრიდან საფრთხის შემთხვევაში კი სახმელეთო ბუფერის როლს ასრულებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის განსაკუთრებული მნიშვნელობის შესახებ კარგად იცის და ამიტომაც ყირიმის ანექსიის შემდეგ სლავური საძმოს შესახებ ხშირად საუბრობს. პუტინის თქმით, რუსეთი უკრაინის უახლოესი მეზობელი და მოძმეერია. მარია მაკიევა რუსული ტელეარხის დოჟდის თანამშრომელია. იგი ამბობს, რომ რუსეთ უკრაინის ურთიერთობა კომპლექსურია და ეს განსაკუთრებით უკრაინაში იგრძნობა. არსებობს ასეთი მულტიპლიკაციური ფილმი, როდესაც უკრაინელი ცდილობს კარი დახუროს, მეორე მხრიდან კი რუსი აწვება და ყვირის, შემომიშვი ძმაო, ფაშისტებისგან უნდა დაგიცვაო. ამ ფილმში უკრაინელების რუსეთის მიმართ განწყობა კარგად ჩანს, ამბობს მაკიევა. უკრაინაში ასევე კარგად ახსოვთ გასულ საუკუნეში იოსებ სტალინის მიერ მოწყობილი რეპრესიები, რომელსაც მილიონობით უკრაინელი ემსხვერპლა. თუმცა თავისი მხრიდან არც რუსები უვიწყებენ მეორე მსოფლიო ომის დროს ზოგიერთ უკრაინას ფაშისტებთან აქტიურ თანამშრომლობას. სწორედ ამიტომაც რუსულმა მედიამ კიევში აქციების დროს მიზან მიმართულად უწოდა დემონსტრანტებს ფაშისტები. მაშა ლიპმანი მოსკოვის კარნეგის ცენტრის თანამშრომელია და ამბობს, რომ მსგავსი პოლიტიკური შეფასებები ადამიანებს რამდენიმე კატეგორია ატყობს. სწორედ ამიტომაც დღეისთვის რუსი უკრაინელს ან ფაშისტად, ან მისიანად აღიქვამს. აქედან გამომდინარე, ბევრისთვის უკრაინელები როგორც ერი მივიწყებულია, ამბობს ლიპმანი. მისივე თქმით, ასევე სადავოა რუსეთის მედიაში გავრცელებული ორი ფრაზა: დაცვა და საძმო. თუ რუსული ჯარები ამ მიზნით შევიდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, საინტერესოა ნეტავ ვისიცავენ რუსებს უკრაინელებისგან, აქ მგონი შეუსაბამობაა და ესაკითხი სხვაგვარ გადაწყვეტას საჭიროებს. მიუხედავად ყველა ზემოთქმულისა, მოსკოვი იძულებულია პეტრო პოროშენკო უკრაინის ახალ პრეზიდენტად აღიაროს, თუმცა გააგრძელებს თუ არა პუტინის საძმოს შექმნისკენ მოწოდებას, ჯერჯერობით უცნობია. ერთი რამ კი ცხადია: უკრაინის ახალმა პრეზიდენტმა მემკვიდრეობით გაღატაკებული და დანაწევრებული ქვეყანა ჩაიბარა. დამრნერგეძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ქართველმა რეჟისორმა ქეთი ორჯონიკიძე ქეისიმ ბრუკლინში დანსინ ქრეინს სტუდიოში სადიპლომო ფილმის „ნანას ჩვენება“ მოაწყო. ნიუ-იორკიდან ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თეა თუაშვილი მოგვითხრობს.
ქალბატონი საქართველოდან ამერიკელ მოხუცთან სამუშაოდ მიდის. დამტრეული ინგლისურით ნაშოვნი ნანატრი სამსახური, რომელმაც საქართველოში ფილმის მთავარი გმირის ნანას ოჯახს მატერიალური შვება უნდა მოუტანოს, კოშმარად იქცევა. სახლში მოჩვენებები არიან მისტერ რაიზენს, რომელსაც ნანაულის ლაპარაკი არ შეუძლია. მისი გარდაცვლილი მეუღლის ოთახში ნანა ცხოვრობს. შეშინებული ნანა, რომლის როლსაც მსახიობი ცუცა კაპანაძე ასრულებს, სამსახურიდან გარბის, თუმცა მალე უკან ბრუნდება, რადგან საქართველოში მყოფი ოჯახი მისი დახმარების იმედზეა. რეჟისორმა ქეთი ორჯონიკიძე ქეისმა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ნანა რეალურ ისტორიაზე ააგო. მანამდე მან ამ თემაზე დოკუმენტური ფილმი გადაიღო. ნანა მისი საჩუქარია იმ ქართველი ქალებისთვის, რომლებიც ამერიკაში მათთვის უცნობ გარემოში უცხო ადამიანებს საკუთარი ოჯახის წევრები ვითვლიან.
ესე იგი, ჩემი მიზანი არის, რომ შევქნა ისეთი სცენარები და ამ სცენარების მიხედვით გადავიღო ისეთი ფილმები, რომელშიც ერთი პერსონაჟი მაინც იქნება ქართველი და ეს ფილმები იქნება სპეციალურად დაწერილი არამარტო ქართველი მაყურებლისთვის, ძირითადად უფრო არაქართველი მაყურებლისთვის და რომ უყურებენ ისინი ამ ფილმის მიხედვით, გაიგებენ ჩვენ კულტურის შესახებ, ჩვენი თუგინა გარეგნობის შესახებ, თუგინა ჩვენი თვისებების შესახებ, ჩვენი ქვეყნის შესახებს, რომ ჩვენ ვართ ერი ჰუმანური, რომ მართლა ჩემი საჩუქარია აი ამ ქართველი თავდადებული ქალებისთვის, რომლებიც 15 წელია მუშაობენ ჩვენი დროის ემიგრაცია, ზოგიერთი კვირაში 7 დღე მუშაობს და მთელ თავის ხელფას ზოგი პალტოსაც აყიდულობს და ყველაფერს საქართველოში გზავნიან.
ფილმის ბიუჯეტისთვის ქეთი ორჯონიკიძე კეისი შემოწირულობებს აგროვებდა და თავადაც თავდაუზო გავაჩრომობდა. ოპერატორი და ტაქსის მძღოლი, რომელიც ფილმის შექმნაში მონაწილეობდნენ, ახლა ჰოლივუდში განაგრძობენ კარიერას. ნანა ჰოლივუდის სტანდარტებით გადაღებული ფილმია. სახლი, სადაც მოქმედება ვითარდება, გადამღებ ჯგუფს ამერიკელმა მეპატრონემ უსასყიდლო დაუთმო. მეორე ქართველი ემიგრანტი, მანანა გოგისვაინძე, რომელიც ასევე ფილმში თამაშობს, გადაღების დეტალებს ყვება.
ეს გადაღება იყო აპსტეით ნიუ-იორკში. ნუ სახლი არის საოცარი, ულამაზესი. მე არ ვიცი და პატრონი იყო, აი ვინც არის მფლობელი ამ სახლის. იყო, ნუ არ ვიცი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რო შეძლო ამ ადამიანმა, რომ ესე იგი უამრავი ეს უცნობი ხალხი შეუშვა თითოეული ნივთი იმ სახლში. აი, ნუ არ ვიცი, იყო ანტიკვარი.
თავარი როლის შემსრულებელ ცუცა კაპანაძისთვის ეს პირველი ინგლისურ ენოვანი როლია. ცუცამ ამ ფილმში ყველა იმ ქართველი ქალის სახე განასახიერა, რომლებიც მატერიალური გაჭირვების გამო იძულებულნი გახდნენ ამერიკაში ჩამოსულიყვნენ. მოჩვენებებით სავსე სახლის ოთახში მისტერ რაიზენის გარდაცვლილი მეუღლის დიდი ხნით ადრე დაწერილ წერილს პოულობს, სადაც ის წერს, რომ მისი სიყვარულის გამო მეუღლეს გარდაცვალების შემდეგაც ვერ მიატოვებს. ნანა აქ უკვე ამ წყვილის სიყვარულის გამო ტირის.
საერთოდ ესია, ყოველთვის ემიგრანტი ქალები აქ სხვათაშორის ეჩვევიან იმას, რომ ჩვენი პირადი მართლა გვავიწყდება და უკვე სხვის პირადზე ტირი ვართ, განვიცდით და უკვე სერიალებსაც რო უყურებენ ხოლმე, ხო? სხვისი ცხოვრება უფრო გვაღელვებს, უკვე და იმის პრობლემებით ვართ და ვარჩევთ იმის პრობლემებს და გვინდა რომ მოაგვაროთ და ფაქტიურად მოაგვარა ამ ქალმა. ეს სული დაბრუნდა და ალბათ ფილმის გაგრძელება ის არის, რომ სამივენი ერთად კარგად ცხოვრობენ.
ფილმის ფინალმა მნახველს გული აუჩუყა.
არ ვიცი, მე ვიყავი შოქში, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ეს იყო თითქოს ჩემი ცხოვრება იყო იმაში ასახული, იმიტომ რომ ეს ყველა ჩვენგანს გვაქვს გამოვლილი და ეს კიდევ ერთხელ დავანახა ქეთი რეალურ სამყაროში. არ ვიცი, ქეთის ულოცავ ამ დიდ წარმატებას და კიდევ უსურებ, კიდევ ბევრ და ბევრ გამარჯვებას შემოქმედებით გზაზე.
და მე ყოველთვის ვამბობ და ვიტყვი, რომ ქართველ ქალს ვაპატიეთ, ქალს ესე ცუდა ძღერ შეიძლება, მაგრამ ქალს ხანდახან კარგადაც ძღერს. უფრო მეტი წვლილი შეაქვს ემიგრაციიდან ვიდრე მამაკაცი.
ფილმის ნანა ჩვენება მანჰეტენზე მეორე ავენიუზე მდებარე ეკლესიაშიც გამართა. ქართული ემიგრაციის მიერ გაღებული შემოწირულობებით რეჟისორი ქეთი ორჯონიკიძე კეისი ფილმის სხვადასხვა ფესტივალზე წარდგენას გეგმავს. ამჟამად მიმდინარეობს მისი რიგით მეოთხე ფილმის გადაღება, რომელსაც ქართული პური ჰქვია და მთავარ როლს მსახიობი კახი კავსაძე ასრულებს. ამ ფილმშიც გაცოცხლებულია ქართველი ემიგრანტის სახე, რომელიც ბრუკლინში დედის პურებს აცხობს. თეთუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმა დღეს ამით ამთავრებს გამოშვებას. ჩვენ 2:00 საათში ისევ შევხვდებით. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.